ylitse.
Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
Tää hyvältä näyttää.
Jos mä olisin sarjamurhaaja ja tappasin pelkästään prostitoituja.
Ja sä hautaisit ne sun takapihalle.
Niin, ja sit se olisi mun huoropuutarha.
Moi, Pauliina tässä. Ennen kuin mennään jakson pariin, niin sellaista ilmoitusluontoista asiaa, että Huoropuutarhan seuraava kausi on kuunneltavissa vain Radio Playssä. Eli jos kuuntelet tätä nyt Radio Playn sivuilta tai sovelluksessa, niin ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Mutta jos kuuntelet jotain muuta kautta, niin helmikuusta alkaen Huoropuutarhan uudet jaksot ilmestyy vain Radio Playn puolelle, eli suuntaa sinne.
Moi, me ollaan Justina ja Pauliina ja tää on Huoropuutarha.
Moi, ja mä voisin kertoa ensin tässä jaksossa.
Jep.
Ja mulla oli viimeksikin kannibaali ja tässä jaksossa mennään samalla linjalla. Nimittäin mä kerron sulle Nikolai Tsumagaljevista, Neuvostoliitossa operoineesta sarjamurhaajasta, joka tunnetaan sen metallisista kulmahampaista.
Sulla on kyllä ollut monta näitä ne on vielä ollut joskus kannibaaleakin vissiin aiemmin.
Siis mä just olin sille, että tää on yksi osa lisää siihen mun Neuvostoliiton sarjamurhaajat-sarjaan, mitä mä taisin sanoa, että se olisi niinku trilogia. Mutta no tää on nyt silleen
niitä vaan on niin paljon.
Tää on samalla tavalla trilogia kuin Linnunradan käsikirjaliftareille on trilogia. Viisiosainen trilogia, niin tää on nyt neljäosainen trilogia. Mutta tosiaan Nikolai Tsumagaljev, tästä eteenpäin pelkkä Nikolai, koska toi sukunimi on semmoinen, mihin mä kompassin varmasti jossain välissä. Syntyi vuonna 1952 nykyisen Kazakstanin alueella. Ja Nikolailla vaikuttaisi olleen kaiken kaikkiaan aika normaali lapsuus, että sillä oli kolme siskoa, se tuli hyvin toimeen ihmisten kanssa. Sen perhe ei ollut rikas, eikä se lapsuus niin kuin Neuvostoliitossa joskus 50-60-luvulla ehkä muutenkaan ole semmoinen, mitä kuvailisi ihanteelliseksi. Mutta pointtina kuitenkin tästä puuttuu kaikki ne sarjamurha ja pingon niin kuin elementit. Että ainoa se semmoinen surullinen fakta, mikä sen lapsuudesta tiedetään, on se, että jossakin vaiheessa sen lapsuutta, sen hampaat vaurioituu ja se tarvitsee tekohampaat. Mä en löytänyt mistään, että miten niille hampaille kävi. Että oliko se silleen, että joku niistä siskoista jossain tappelussa löi ne ulos. Vai oliko se vaan, että koska hammashoito saattaa olla vähän huonommassa kunnossa niin kuin neuvosta-aikaisessa Kazakstanissa. En tiedä. Ja sitten, mä en tiedä, oliko tää tavallista siihen aikaan, mutta ne sen hammasproteesit oli ihan suoraan vaan valkoista metallia, eikä niinku keraamiset tai minkäänlaiset.
Aika hurjaa.
Metalliset. Ja näiden proteesien takia Nikolalle myöhemmin annetaan lehdistössä lempinimi Metal Fang, metallihammas. Mutta mä en tiedä, onko tämä oikeasti niin jännittävää vai onko se vaan, että se oli vaan tapana ehkä siihen aikaan. Siis mä yritin googlettaa silleen neuvosta-aikainen hammashuolto, mutta en mä löytänyt hirveästi tuloksia.
Ehkä se oli oikeasti vaan tapana, mutta se oli kyllä just semmoinen hyvä yksityiskohta, millä niinku retostellaan jossain lehdissä.
Joo, varmasti. Ja just se, että saa semmoisen siistin lempinimen.
Mm.
Valmistuttuaan peruskoulusta Nikolai kävi rautatiekoulun, mitkä oli juttu Neuvostoliitossa. Siis ne oli periaatteessa kouluja, josta valmistuu rautatietyöntekijäksi, tyyliin kunnossapitäjäksi tai insinööriksi. Ja osa näistä kouluista on olemassa vieläkin, tällä 25 vuotta Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Tosin ne on uudelleen nimetty yliopistoiksi, jolloin erityinen fokus liikennöintiin. Tämä ei hirveästi liity tähän Nikolaihin, mutta kun mä rupesin koulutta, että mitä ihmettä on rautatiekoulut, niin mä ajattelin, että mä jaan nyt sunkin kanssa sitä tiedon. Okay. Ehkä jossain pubivisassa tai jossakin joku kysyy, että mitä on rautatiekoulut.
Niin.
Ja onko niitä vieläkin olemassa.
Mä sen pätee jossain trivialpursuitissa.
Joo, Moskovassa ja Pietarissa on vieläkin niitä, jotka on perustettu alun perin rautatiekouluiksi. Mutta sitten vuonna 1970 18-vuotias Nikolai kutsutaan armeijan leipiin. Ja palveluksen päätyttyä se ei palaa enää sinne rautatietöihin, vaan matkustelee ympäri Neuvostoliittoa tehdä vähän kaikenlaisia hanttihommia. Että se työskentelee muun muassa palomiehenä ja sähkömiehenä sellaisissa pienissä kylissä, että aina vaan mistä löytyy duuni, niin sitten menee silleen seuraavaan kylään. Ja mä kuuntelin semmoisen podcastin kuin Alkila Nofila jakson tästä Nikolaista, ja siinä toinen niistä podcastin pitäjistä oli sitä mieltä, että Nikolai olisi todennäköisesti aloittanut murhat jo tässä vaiheessa. Mikä ei munkaan mielestä ole mitenkään hirveän kaukaa haettua, koska just se, että muutti nopeasti paikasta toiseen, niin eikä ollut pitkään
missään. Jos on semmoinen drifter, mikä se on suomeksi, kulkuri.
Niin, kulkuri. Niin se helpottaa sitten sitä, että sä häviätkin nopeasti pois sieltä paikalta, jos sä teet jonkun rikoksen.
Niin.
Plus se asuu paikoistyyli ympäri Siperiaa ja Murmanskia, missä mä voisin kuvitella, että poliisivoimat on ollut aika pienillä resursseilla, joten jokaista epäilyttävää kuolemaa ei välttämättä tutkita murhana. Saatika sitten yhdistetä siihen toiseen murhaan, mikä tapahtuu jossain toisessa pikkukylässä silleen monen 100 kilometrin päässä.
Mm-hmm.
Ja sitten myös se, että kun nämä Nikolain tiedetyt murhat alkaa, niin ne alkaa suoraan aika väkivaltaisina ja niitä tapahtuu monta pienen ajan sisällä. Että ei ole semmoista eskaloitumista, vaan niinku aika suoraan 0-100, mikä sekin olisi vähän viittaa siihen, että voisi olla ehkä jotain aiempia, mistä me ei vaan tiedetä.
Niin, mitkä on sitten, että se on niistä eskaloitunut eikä vaan yhtäkkiä,
niin.
Koska se on aika...
Niinpä.
Harvinaista.
Ja niin kuin ehkä muistatte niistä aiemmista neuvostoliittomurhaista, mistä mä oon puhunut, niin ne uhrimäärät on usein korkeita, mutta sitten just vähän silleen epätarkkoja.
Mm.
Että voi olla toki myös silleen, että ne uutiset ei ole vaan, niitä ei välttämättä käännetty englanniksi, niin mä en pääse lukemaan edes niitä, tai että joku muukin voi olla silleen siinä tiedon esteenä. Usein myös sanotaan ihan vaan, että poliisivoimat ei halua kertoa kaikista niin kuin neuvostoliitosta tapahtuneista rikoksista, mikä siitä voi olla montaa mieltä, ja me puhutaan siitä vielä kohta lisää.
Okay.
Vuonna 1977 25-vuotias Nikolai saa tarpeekseen reissaamisesta ja se palaa kotikaupunkinsa siellä Kazakstanissa. Samana vuonna se saa kupan ja trikomoniaasin, joka on myös seksitauti. Ja siis tämä on merkittävä sen takia, että kuppaa voi liittyä vaurioita keskushermostossa ja niinku, neurologisia tai mielenterveellisiä oireita. Mutta mun ymmärryksen mukaan nämä tulee kuvioihin vasta, jos se tauti etenee aivokuppaan asti. Ja sitten penisiliini on kuitenkin yleistynyt jo joskus 50-luvulla. Niin olisi vähän outoa, että Nikola olisi kasarilla kärsinyt aivokupasta.
Aivokuppa?
Joo.
Okei.
Okay. Se on niin kuin, kun sä saat kupaan ja sitten se pahenee se tauti. Siis ei enää, jos sä saat, niin kuin, ei nykyään kuppa leviä enää sille aivokuppaan asti. Luulisin, ainakaan kovin usein.
En vaan niin ikinä kuullut aivokupasta.
Aa, siis mä olin vaihossa siellä Irlannissa, niin mä sain aivokupan. Ei vaan. Mä kävin semmoisen kurssin kuin Death and Disease, missä me puhuttiin niin monta ihan luentoa vaan
aivokupasta.
Vaan kupasta. Ja sitten just tässä kanssa, että koska se ennen penisiliinin yleistymistä, niin sitten se saattoi kehittyä sinne asti, että siihen liittyy niin kuin mielenterveellisiä oireita, mikä sitten vieläkin nykyäänkin tulee esille jossain tämmöisessä, mutta mun olisi erittäin vaikea uskoa, että sillä 80-luvulla olisi ollut aivokuppa. Kuka tietää, en ole lääkäri. Tästä voi laittaa minulle viestiä, puhun mielelläni aivokupasta. 2 vuotta myöhemmin, tammikuussa 1979, Nikolai murhaa ensimmäisen kerran. Uhri oli nuori nainen, jonka Nikolai yllätti syrjäisellä tiellä siellä sen kotikaupungissa. Se on itse kertonut tästä ekasta murhasta, että viilettyään uhrin kaulan auki, se joi sen verta, irrotti erinäisiä paloja ruumiista, vierikseen niin kuin ne mukanaan. Esimerkiksi sen naisen munasarjat, sydämen ja munuaiset. Mä en tiedä, miten munasarjat.
No, munasarjat!
Mä en ehkä haluaisi miettiä, miten ne löytää ja saa irti. Nikolai kuvaili myöhemmin, että se vei nämä osat kotiinsa ja teki niistä mykyjä, jotka sitten söi seuraavan kuukauden aikana. Ja se kertoi myös, että ihan ensin se ei pitänyt ihmislihan mausta, mutta tottui siihen lopulta. Ja tästä ekasta murhasta puhuessaan se mainitsi myös, että söi kaiken mukaansa ottaneen itse, eikä tarjonnut sitä muille, mikä on sitten johtanut epäilyihin siitä, että se myöhemmin olisi tarjonnut ihmislihaa muille ihmisille.
Kyllä tämä selkeästi kuulostaa siltä.
Niin, mutta sitten siitä ei ole niinku mitään vahvistettua tietoa, että olisiko se ollut totta. Mutta se on vähän niinku epäilyttävä, että sanot silleen, että tästä söin kaiken itse, en tarjonnut kellekään muulle.
Se on aika epäsuorasti, tai niinku sille sanot epäsuorasti, että jotkut muutkin on saanut sitten. Jep.
Joka tapauksessa saman vuoden aikana Nikolai ehtii toteuttaa ainakin 5 muuta murhaa. Kaikki uhrit oli nuoria naisia ja se murhatapa oli samantyylinen, eli Nikolai aina otti niin kuin jotain osia siitä ruumista mukaansa syödäkseen ne myöhemmin. Ja näistä avataan rikostutkimuksia, mutta ne ei johda mihinkään eikä Nikolai jää kiinni. Saman vuoden elokuussa kuitenkin Nikolai vahingossa kännissä ampuu työkaverinsa. Ja tästä tapauksesta se saa vankituomion, ja vankilassa ollessa Nikolalla diagnosoidaan skitsofrenia, eli se aiemmat puhe siitä aivokupasta, niin musta tuntuu, että sillä vaan puhkesi ehkä skitsofrenia.
Mahdollista.
Mutta sitten ilmeisesti minkälaista hoitoa ei määrätä tai suositella, koska alle vuoden päästä se vapautetaan, koska tämän työkaverin surma todetaan, että se oli vahinko, että se ei ollut tarkoituksella tapettu. Ja vankilasta vapauduttuaan Nikolai jatkaa murhia samaan tahtiin kuin aiemmin, että se murhaa ainakin 3 nuorta naista ja kannibalisoi niitä ruumiita.
Mutta ei sitten yhdistetty tätä, että silloin kun se oli vankilassa, niin ne murhat yhtäkkiä loppu.
Niinpä. Ja siis tämä on just myös semmoinen tosi turhauttava, mikä on käynyt usein tämmöisissä, että sarjamurhaaja on vähän aikaa vankilassa ja sitten tulee semmoinen selkeä tauko, mutta sitä tajutaan katsoa ehkä vasta myöhemmin, eikä niin kuin sillä hetkellä. Sitten joulukuun 18. päivä vuonna 1980 Nikolai pitää illalliskutsut ystävilleen, koska samalla kun se murhaa nuoria naisia ympäri kaupunkia, niin se jotenkin silti säilyttää tämmöisen eläväisen sosiaalisen elämän.
Joo, joo.
Niin kuin mä en pysty yhdistämään yliopistoa ja sosiaalista elämää. Mutta nämä Nikolan ystävät oli kai vaan muutama paikallinen juoppo, jotka se kutsui syömään. Että mä en tiedä, onko se illalliskutsut välttämättä nyt ihan oikein.
Okei, koska sanot illalliskutsut, niin mä olin heti silleen, mä mainitsin Hannibal Lecterin viimeksi, mutta silleen mä näin semmoiset fansit.
Joo, ei, tää oli enempi silleen pari juoppoystävää tulossa syömään tosin. Ja sitten tämä Nikolan illallinen saa ikävän käänteen ja siitä, että mikä se käänne on, on 2 täysin eri tarinaa.
Okay.
Ja mä en oikeasti tiedä, kumpi näistä olisi luotettavampi, koska nämä vaihtelee ihan silleen lähteiden mukaan. Mutta toinen tarina kertoo, että kun ne vieraat saapuu sinne asunnolle, niin löysin Nikolain keittiöstä nuoren naisen pään ja soitti poliisille. Toinen versio, joka mainitaan useammassa ehkä vähän luotettavammassa lähteessä, on, että kesken järjestämänsä illallisen Nikolai pyytää yhden vieraista juttelemaan sen kanssa toiseen huoneeseen, murhaa sen vieraan siellä ja samalla kun muut vierat on vielä paikalla, alkaa paloitella sen ruumista. Ja sitten tässä versiossa joku illallisvieraista kuitenkin sattuu niinku avaamaan se huoneen oven, kauhistuu, vierat juoksee ulos asunnosta ja hälyttää poliisin paikalle. Mutta just se, että mistä syystä ne poliisit hälytettiin paikalle, niin se on muuttunut niinku tossa.
Okei. Kaksi ihan erilaista, mutta ihan yhtä lailla niin karmeata vaihtoehtoa.
Ja johtaa periaatteessa kuitenkin samaan tilanteeseen, koska sitten paikalle saapuu poliisi ja ne löytää Nikolain paloittelemasta ruumista täysin veren peitossa ja ilmeisesti järkyttyy tästä näystä niin pahasti, että Nikolai ehtii pakenemaan jalan. Ja parissa lähteessä mainitaan, että se Nikolai pakeni poliisia jalan alasti, mutta mä en täysin ymmärrä, miksi se olisi alasti, ellei se halunnut vaan suojella niitä sen vaatteita.
Niin, se voisi olla ihan...
Tai sitten toki, jos se oli jotenkin osa sitä sen niin kuin murhafantasiaa tai niin kuin se liittyi siihen sen, miten se halusi murhata ne ihmiset ja paloitella ne, en mä tiedä. Kuitenkin seuraavana päivänä Nikolai saadaan otettua kiinni, koska se oli mennyt piiloon serkkunsa asunnolle, mikä on aina silleen tyhmä veto, että jos sua etsitään jostain rikoksesta, niin menet silleen sukulaisen luokse piiloon. Mutta kuitenkin. Nikolai oikeudenkäynti pidetään vasta vuotta myöhemmin. Sitä syytetään 7 murhasta, vaikka siis sitä epäillään ainakin 9, mutta 7 oli vahvaa näyttöä. Mutta koska Nikolailla oli se aiempi skitsofreniadiagnoosi, niin se todetaan syyntakeettomaksi ja vankilan sijaan lähdetään sairaalaan pakkohoitoon Uzbekistaniin. Ja tämä ei lopu tähän. Sillä 8 vuotta pakkohoidossa oltuaan Nikolai pyytää siirtoa toiseen sairaalaan. Siirto hyväksytään ja matkalla sinne uuteen sairaalaan Nikolai karkaa. Se vaikuttaa hävinneen kuin tuhka tuuleen.
Tämä on niin Hannibal.
Joo. Tämä vielä jatkuu. Nikolai onnistuu piilottelemaan viranomaisilta 2 vuotta, kunnes se lopulta löytyy piilottelemasta Uralvuorilta. Eli oli jossain vuoristossa piilossa.
Miten se löydettiin? Siis etittiinkö sitä aktiivisesti sieltä vai löydettiinkö se sattumalta vai mitä ihmettä?
Ainakin yhdessä lähtössä mainittiin, että sitä, se olisi nähty Moskovassa. Ja sitten siellä joku olisi ollut silleen, hei, toi on toi.
Toi on toi, joka asuu vuorilla.
Ja sitten tässä oli tosiaan se, että poliisi ei kertonut niin kuin, ihmisille, että hei, meillä on sarjamurha ja muuten hukassa. Mikä on vähän silleen...
Mm.
No kuitenkin tosiaan vuonna 91 se palautetaan sitten sairaalaan, kun se löytyy sieltä vuorilta. Ja viimeisimmät uutiset Nikolaista on vuodelta 2016, kun sen uutisoitiin karanneen taas sairaalasta. The Sun, eli ei mikään silleen luotettava lähde, uutisoi tammikuussa 2016, että asukkaat Almatyssä, Kazakstanissa, jossa se sairaala siis sijaitsee, oli kauhukseen nähneet Nikolain liikkuvan vapaana kylässä. Tämän väitetyn karkaamisen aikaan samalla alueella oli kadonnut 22-vuotias nainen, Saida Askanova, ja monet uskoivat, että Nikolai liittyi siihen. Paikalliset viranomaiset kielsi täysin tämän huhuun, että Nikolai olisi karannut, ja ne jäljittikin koko sen huhuun alun nuoreen naiseen, joka asuu siellä Nikolain kotikylässä, joka tunnusti keksineen jutun päästään ja sai ilmeisesti jotain sakkoja siitä huhun aloittamisesta. Mutta ainut uutinen näistä sakoista, minkä mä löysin, niin se oli venäjän kielellä, eikä Google-kääntäjäkään pysty ihan kaikkeen. Että niin. Mulle jäi se rangaistus vähän epäselväksi. Ja sitten toki löytyy ihmisiä, jotka haluaa uskoa, että Nikolai on tälläkin hetkellä vapaalla jalalla.
Eli siitä ei siis löydy tietoa sen tämänhetkisestä, niin kuin, onko se siellä hoidossa vai missä se on?
Virallinen kanta Kazakstanin sekä Venäjän viranomaisilta on, että se olisi siellä sairaalassa.
No totta kai se on. Ne ei edes kertonut, että se on ollut vapaalla.
No sehän sinne on, koska ne aiemminkin oli silleen, että ne ei kertonut kellekään, että se oli karannut.
Niin. Niin onko tapahtunut mystisiä kannibaalipalauttelumurhia?
Niinpä. No siis niin kuin ymmärrän, miksi ihmiset suhtautuu siihen osittain silleen, että ne ei luota täysin siihen, että onko se jossain... kiinni. Mm. Ja siis onhan se paljon jännittävämpi tapa lopettaa joku artikkeli tai podcast-jakso silleen. Ja on mahdollista, että Nikolai on vieläkin vapaalla jalalla. Mutta tosiaan Nikolai on nyt vähän yli 60-vuotias ja se virallinen kanta on, että se on siellä sairaalassa eristyksissä ja että se on niinku, siitä vaan ei koskaan tule yhteiskuntaan soveltuva yksilö.
Onko kukaan yrittänyt haastella sitä tai muuta tehdä tämmöistä, että olisi saanut jotakin kontaktia tai varmistusta, että se on siellä?
Niin, no mäkin olisin, että eikö sille voi soittaa ja kysyä, että missä olet.
Voidaanko me ottaa johonkin yhteyttä?
Mutta sitten toi The Sunin uutinen vuodelta 2016, niin se on poistettu, mikä voisi viitata siihen, että ehkä ne itse oli silleen hommaltinkin väärässä. Että siitä löytyy vaan sitten arkistoitu versio tai sitten semmoisia, missä ihmiset puhuu Facebook-ryhmissä, että sitä vieläkin kuulemma näkyy siellä kylällä liikkumassa. Mutta sekin myös, että jos se on vankimielisairaala, niin kyllähän niillä saattaa olla, että ne saa käydä kaupassa itse. Eikä se välttämättä tarkoita, että se on vapaalla jalalla, jos sillä on jotain valvottuja vierailuja siinä paikallisessa kylässä tai semmoista.
Mun olisi vaikea, no okei, mä en tiedä näistä nyt hirveästi, mutta vaikea uskoa, että sitä päästäisiin itsenäisesti käymään missään, jos se...
Niin, luulisit, että se on karkuririski tai mikä on karkaamisriski.
Niin, ja että minkälaisia asioita se on tehnyt, niin...
Ja siis tosiaan siellä on se yksi siinä kylässä hävinnyt, se 22-vuotias nainen, ja mä en löytänyt, että onko siitä saatu syyllistä kiinni tai mitään. Että on se nyt ikävää, että sitten jossakin jää jotenkin selvittämättä nyt tässä. Mutta siis tästä uskosta, että se olisi vapaalla jalalla, niin mulle tulee sitten mieleen ihan se Andien monsteri, eli siis Pedro Lopez,
jaa,
joka on sarjamurhaaja, joka tuomittiin yli 100 murhasta ja jonka usein uskotaan olevan vapaalla jalalla. Niin sitten mä yritin tätä ruveta googlettaa, kun mä olin silleen, mäkin aina uskon, että se on vapaalla jalalla, niin kuin mä oon elänyt siinä uskossa. Niin sitten on kahta eri tietoa, josta kumpaakaan ei pysty vahvistamaan mitenkään. Toisen mukaan se vapautui vuonna 1998, eikä sen nykyisestä olinpaikasta ole mitään tietoa. Ja toisten mukaan se istuu vankilassa, mutta kukaan ei tiedä missä vankilassa tai edes missä maassa. Mikä niin kuin vaikuttaa aika hataralta ja suoraan sanottuna huolestuttavalta.
Mm.
Mutta myös sellaiselta, että mä voisin ehkä tehdä tästä jakson jossain vaiheessa.
Joo, siis on kyllä myös semmoinen, että miten... Tai siis varmasti joku jossain tietää, mutta...
Niin. Ja sitten siinä toki tuossa Andien monsterissa on se, että koska se oli just silleen kotoisin jostakin eri valtiosta, kun sitten mistäkin ne rikokset, se oli niinku useammassa valtiossa just silleen Etelä-Amerikassa, niin sitten kun siinä oli just niitä, että ne luovutti sitä niinku rajan yli oikeudenkäyntiä varten toiseen valtioon, ja sitten jossakin vaiheessa se vaan vapautettiin, ja sitten sitä ei koskaan enää nähty. Paitsi nyt joidenkin mukaan se istuu jossakin maassa, jossakin vankilassa.
Niin. Ehkä sitten elää jotain tosi NS-normaalia.
Niin, mutta ehkä sekin on vaan kuollut jo
vanhuuteen. Matalaa profiilia ja...
Niin. Toki tästä Nikolaisia, kun se alkaa olla aika vanha, niin sitten on myös sille, että näin tässä on jo kuollut sillä sairaalassa. Ja sitten sen takia sitä ei vahvisteta, koska ne viranomaiset tietää, että se ei ole mikään riski, niin ne on silleen, en mene niin vahvista mitään tietoa. Mutta joo, tämä oli tosiaan Metal Fang, Nikolai Chumagaliev.
Joo.
En tiedä, kuka Neuvostoliittolainen sarjamurhaaja seuraavaksi, mutta...
Eiköhän niitä löydy.
Joo.
Joo, ja mulla on tällä kertaa semmoinen kun Teresita Bazan keissi. Ja tätä uutisoidaan aina sille, että selvittikö Teresita Bazan oman murhansa.
Okei. Okay. Kuulostaa hyvälle.
Ja kuunnelkaa tätä varsinkin sinä avoimin mielin. Mm-hmm. Siis mä yritän kertoa tämän semmoisella tavalla, joka ei suhtaudu tähän niin kuin hirveän alentuvasti, tähän keissiin. Tai että nämä kaikki osalliset tässä olisi ihan pihalla, että olisi ihan höpö juttua. Enkä myöskään silleen, että nämä asiat olisi mennyt just niin kuin niistä on raportoitu. Vaan mä yritän vaan niin kuin kertoa tämän jutun.
Joo, joku semmoinen neutraali näkökulma.
Mm. Joo, eli Terasta oli 47-vuotias hengitysfysioterapeutti, joka asui Chicagossa. Ja mä en ole ihan varma, onko hengitysfysioterapeutti oikea termi, mutta mä yritin tosi pitkään löytää, että mikä on se sen työ nimikkeen niin kuin suomennos. Vaikka se nyt ei ole hirveän tärkeä pointti. Ja 21. helmikuuta 1977 huoltomies oli soittanut hätänumeroon, kun se oli huomannut, että Teresitan asunnossa on tulipalo. Ja sieltä löydettiin Teresitan ruumis pattian alta, ja se patti oli siis tulessa. Mutta se ei ollut kuullut siellä tulipalossa, vaan sen ruumis oli alastoon ja sen rintaan oli isketty veitsi. Ja ensin tämä niin kuin vihjasi siihen se, että se oli alasti, että se olisi myös raiskattu, mutta sitten ilmeisesti ruumiin avauksessa selvisi, että ei ollut tai sitten ei löytynyt mitään jälkiä. Ja Chicagon poliisi alkoi tutkia Teresitan murhaa, mutta mitään todisteita tai johtolankoja ei aluksi löytynyt, joten se juttu on edennyt ja se tutkinta sitten vähän niin kuin kuoli. Mutta kaksi etsivää, Joseph Stachula ja Lee Eplen tutkista juttua, tai se oli kumminkin avoinna se jutun tutkinta. Ja ne saivat aika yllättävän edistysaskeleen siihen vasta saman vuoden elokuussa, kun Evanstonin eli yhden Chicagon esikaupunkialueen poliisista otettiin niihin yhteyttä. Ja sitten sen yhteydenoton perusteella ne otti taas puolestaan itse yhteyttä kahteen Teresitan työkaveriin, tai jotka oli ainakin jossain vaiheessa työskennelleet sen kanssa. Eli tohtori Chuan, jonka etunimestä mä muuten löysin 3 eri versioa.
Yeah.
Eli se on joku Joe, Jose tai Juan, mutta ehkä mä sanon vaan tohtori Chuan, koska mä en tiedä mikä se näistä on. Ja sen vaimo on Remy Chuan, joka oli myös ollut samoissa hommissa kuin Teresita samassa sairaalassa, ainakin lyhyen ajan. En ole varma, oliko just sen Teresitan katoamisen aikaan. Ja ne sanoi tietävänsä, kuka Teresitan oli murhannut, koska Teresitan henki oli ottanut Remyn valtaansa ja kertonut sen.
Joo. Mä ymmärrän, miksi sanoit, että mun varsinkin pitää suhtautua nyt tähän avoimin mielin, koska mä oon tässä vaiheessa ja silleen, aha.
Joo. Siis niin on maankin, mutta tää oli mun mielestä tosi kiinnostavaa ja mä myöhemmin pohdin näitä juttuja vielä. Ja ne, miten tää pariskunta kertoi, että asiat oli mennyt, oli, että Remy oli aika ajoin vaipunut kooman tai transsin tapaiseen tilaan ja puhunut vieraalla äänellä. Ja yksi näistä kerroista tai yhdellä näistä kerroista se olisi myös sanonut, että minä olen Teräs ja Tabasa. Ja se oli lisäksi sanonut, että se oli isketty veitsellä kuoliaksi ja syyllinen olisi mies nimeltä Alan Showery.
Kuitenkin tulee tosi suoraan, niin kuin, että ihan nimeen sanoo, koska mä oletin, että se olisi tullut jotain silleen pitkä tumma mies.
Siis, tästä tulee vielä paljon yksityiskohtaisempaa, mikä oli mun mielestä jo niin yksityiskohtaisempaa, että se oli, no en mä tiedä. Ja totta kai tämä tohtori Julie Deremin mies oli ollut ehkä, että mitä helvettiä. Mutta se oli lopulta kysynyt, että miksi Teräsitä oli päästänyt sen showerin asuntoonsa, johon sitten tämä Teräsitä oli vastannut, että koska hän oli ystävä. Ja että showeri olisi tullut Teräsitän luo korjaamaan televisiota. Ja nämä Juot ei ymmärrettävistä syistä ollut halunnut ottaa heti yhteyttä poliisiin, koska ne tietysti ajatteli, että niitä ei uskottaisi ja niitä pidettäisi ihan sekopäisinä. Mutta sitten kun nämä Teräsitän vierailut jatkui, ja ne tapahtui usein, niin ne ei nähnyt muuta vaihtoehtoa. Ja Remi on sanonut, että sille ei näiden transsien jälkeen ollut mitään muistikuvia tapahtuneista. Ei nyt olla aika syvällä pelissä. Ja ne etsivät ei tietenkään aluksi uskoneet sitä pariskunnan kertomusta, mutta sitten ne sanoo, että Teräsitän ääni oli myös kertonut, että se showeri oli varastanut Teräsiltä koruja ja antanut ne naisystävälleen. Ja tämä oli myös yksi suhto, jota edes poliisi ei tiennyt. Ja Teräsitä pystyi myös antamaan niiden Teräsitän läheisten yhteystiedot, jotka pystyisi tunnistamaan ne korut, jotka showeri oli varastanut, koska ne oli alun perin kuulunut Teräsitän äidille.
Mm.
Eli mä en tiedä, luotteko sillä jotain puhelinnumeroita vai mitä niin kuin tässä tapahtui, mutta se oli pystynyt antamaan niin kuin yhteystietoja, siis nimiä.
Joo.
Ilmeisesti neljän henkilön.
Aika villiä.
Jep. Ja Alan showerista, eli se oli ihan olemassa oleva henkilö, mies, joka työskenteli sairaala-apulaisena samassa sairaalassa kuin Teräsitä ja Remi.
Mm.
Ja sitä totta kai kuulusteltiin ja sen asunto tutkittiin. Ja showeri sanoi, että sen oli tarkoitus mennä korjaamaan Teräsitän televisio, mutta Teräsitä olisi perunut sen. Ja se ei ollutkaan mennyt sinne ja totta kai kiisti, että se olisi murhannut sen. Mutta sitten showerin naisystävä sanoi, että se oli antanut sille lähiaikana koruja lahjaksi. Ja ne korut pystyttiin tunnistamaan Teräsitän koruiksi. Sen jälkeen showeri tunnusti. Ja ilmeisesti tarkoituksena oli ollut ryöstää Teräsitä ja varastaa sieltä rahaa vuokranmaksua varten, mutta sitten viedä myös koruja ja muita tämmöistä. Mutta se oli ilmeisesti saanut vain hyvin pienen määrän rahaa ja sitten se oli varastanut niitä koruja, jotka se on antanut sille naisystävälleen. Ja sen tarkoitus oli lavastaa se seksuaalirikokseksi, mitä mä en ymmärrä, koska miten se olisi jotenkin parempi. Tai
niin kai se sitten ei johtaisi, niin kuin, että jos ne ei tajua, että sieltä on hävinnyt edes mitään koruja, niin sitten ne ei niin kuin, rupeisi tutkimaan sitä ryöstönä, niin sitten se vähän niin kuin, johtaisi niin kuin, väärään suuntaan niitä poliiseja, kun siinä olisi joku muu motiivi niin kuin ryöstö, niin ne ei rupeisi etsimään niitä ryöstettyjä tavaroita.
Totta. Ja mä en tiedä, ja tarina ei kerro, että missä vaiheessa se sitten eskaloituisi murhaan ja tulipaloon, mutta varmaan just nimenomaan tapahtumat vaan eskaloitui, asiat meni pieleen.
Mm.
Se tällaista tappeli vastaan tai jotain muuta vastaavaa, ja sitten se showeri puukotti sen. Tämän jutun oikeudenkäynti alkoi 21. tammikuuta 79, ja oikeudenkäynnissä showeri taas sanoi, että se oli vaan pilaillut tunnustaessaan tämän murhan. Joo, se oli vitsi. Ja tämä juttu oli luonnollisesti muutenkin niin kuin melko monimutkainen ja epätavallinen, koska tosiaan nämä todisteet oli omituisia.
Mm.
Ja showerin asianajat sitten olikin sitä mieltä, että tämä Remin näky tai mikä olikaan, tai että se Teräsitän henki olisi ollut siinä läsnä tai jotain, niin se ei voisi toimia niin kuin pitävänä todistusaineistona. Ja se oikeudenkäynti sillä erää raukesi, koska valamiesty päätyi ummikujaan, ne ei tullut vaan mihinkään lopputulokseen. Ja sitten yllättäen odottaessaan uutta oikeudenkäyntiä showeri tunnusti tekonsa ja myönsi syyllisyytensä. Se tuomittiin 14 vuodeksi vankeuteen, mutta se istui sitä vain 5 vuotta. Eli se pääsi aika nopeasti kumminkin vapaalle jalalle. Ja palataan nyt vähän tähän Teräsitän henkeen. Et ehkä se nyt ei auttanut selvittämään sitä murhaa, mutta tässä on tosi paljon semmoisia yksityiskohtia, mitkä jättää kysymysmerkkejä. Et nämä Teräsitä, Remi ja showeri, kaikki tunsi toisensa, mutta ne ei ollut mitenkään erityisen läheisiä. ja on epäselvyyttä siitä, että tiesikö Remi, että Showeri oli menossa korjaamaan Terestan televisiota. Ehkä se oli kuullut, kun ne jutteli tai jotain. Ja Showeri oli myös aiemmin raportanut Remiin sairaalalle huonon työpanoksen takia, joten Remillä saattoi olla jotakin kaunoja Showeria kohtaan. Mutta silti olisi aika jotenkin outoa, että se olisi yhtäkkiä vaan niin kuin syyttänyt sitä tuollaisella tosi oudolla tavalla murhasta ja että se olisi ollut vielä oikeassa.
Niin se just, että eihän sillä kaunoilla ole väliä, jos se oikeasti oli murhaaja.
Niin.
Haluatko kuulla mun teorian jo nyt tässä vaiheessa?
Okei. Okay.
Sillä Remillä ja Showerilla oli salasuhde. Ja sitten se Shower, niin kun, että ne oli silleen läheisiä, mutta ne ei voinut kertoa kellekään, koska se olisi paljastunut se niiden suhde. Ja sitten se oli tunnustanut sen tekoonsa sille, mutta sitten se ei voi kertoa sen näin. Remi, että joo, että mulle tunnustettiin tätä tekoa, koska sitten olisi paljastunut, että ne oli läheisiä jossain muualla, niin sitten sen piti keksiä, että niin tämmöinen henkiolento minulle tämän kertoi, eikä se murhaaja tunnustanut tätä minulle oikeasti. Tämä on mun teoria.
Okei, okay, aika hyvä tässä, teoria. Se ei ole yksi niistä, mitä mä oon miettinyt tai mitä mä luin.
Koska siinä olisi just silleen, miksi ei voisi, koska mä pakkaan sen olla silleen, että se on itse kertonut se tekijä, että joo, että mä tein tälleen, koska se tietää niin paljon siitä.
Niin, mutta miten sä voisit sanoa, että mä satoin kuulemaan, kun se puhui jollekin toiselle niinpä, siitä. Tai
esim. Sitten siellä
miksi sen go-to on, että Terestan henki niin valtasi minut ja
koska
muuta.
Koska niillä on ollut salaisuhde sen avien miehen selän takana. Okei.
Okay. Joo, koska mä olin just palaamassa tähän, että mitkään näistä, mistä mä aiemmin puhuin, ne ei selitä, että miten Remy olisi tiennyt niistä koruista.
Niin.
Ja niistä Terestan läheisistä, jotka osaisi tunnistaa ne. Ja osaisi antaa niitä yhteystietoja. Niin. Koska ilmeisesti Teresita ja Remi ei ollut mitenkään läheisiä, eikä ne työskennellyt hirveän usein yhdessä.
Joo.
Ja jotkut on tosiaan epäillä, että Remi olisi kuullut vahingossa, kun Shower olisi puhunut murhasta, mutta miksi olisi työpaikallaan puhunut siitä?
Niinpä. Ja miten sitten ei ole ketään muuta tukemassa sitä? Toki siis, jos on joku, joka pelkää niin paljon, että ei halua itse tulla myös todistamaan, että hei joo, mä olin se, jolle se puhuu siitä tai jotain vastaavaa.
Mm. Joo, ja yksi internetin teorioista on, että kuullessaan siitä Terestan murhasta Remillä olisi ollut omat epäilyksensä, jotka olisi kohdistunut Showeriin. Eli ehkä se olisi niin kuin jotenkin yhdistänyt, että no ne puhuu siitä, että se on menossa korjaamaan sen telkkaria, mutta ei se tietysti sano, että...
Niin. Tai jos se tiesi, että se oli rahavaikeuksissa, niin siinä on heti niin. Niin kuin semmoista motiivia, että miksi kukaan haluaisi ryöstää tai tehdä pahaa. Ja sitten se, niin sit se oli vielä menossa sinne korjaamaan telkkaria.
Niin. Että se pointti on niin kuin se, että se asia pyöri siellä jatkuvasti mielessä ja se... koko ajan epäilettä Showeria. Ja jos se oikeasti itse, tai itse varmasti se uskokin, ehkä, en mä tiedä. No jos se itse usko ihan täysin näihin sen transseihin ja näihin, että se Terestan henki niin kuin valtaisi sen, niin se voisi esimerkiksi johtua jostain, että se olisi saanut niin kuin unihalvauksen kaltaisia tiloja, missä sille olisi tapahtunut noi asiat. Että yksinkertaisesti sen alitajunta olisi ollut niin täynnä tota juttua, että se sitten valitsi tuommoisen kanavan, mitä kautta
tulla ulos. Se on tärkeintä, että jos se itse uskoo tämmöisiin transsitiloihin, niin sitten se uskoo myös siihen, kun sillä on kova stressi päällä ja sitä ahistaa, niin sitten se on olen transissa.
Niin, että mä niinku voisin uskoa tuohon, että jos se itse uskoo siihen tosi vahvasti, niin sitten ihmismieli pystyy tekemään aika ihmeellisiä asioita. Joten se on voinut niinku itse sitten ruokkia sitä. Mutta nuo yksityiskohdat on kyllä tosi vieläkin vähän hämärän peitossa, että miten se on just tiennyt niistä koruista ja niistä henkilöistä, jotka tunnistaisi ne korut. Että mitä mä koitin miettiä, niin olisi ehkä, että se on joskus jutellut sen Terestan kanssa töissä jostain ihan normijutuista sen Terestan perheessä tai tämmöisestä tai jostain, että no hei, niin mulla on tämmöisiä perintökoruja, jotka mun äiti jostain Ranskasta sai.
Niinpä.
Ja sitten ne on niinku jäänyt sen mieleen ja ne on siellä jossain, se ei itse muista, että se niinku on edes kuullut nämä asiat, mutta se niinku tulee sillä jotenkin alitajuisesti, en mä tiedä.
Niin. Ihan hyvin toivalla joku, että ne on keskustellut jostain, joku toinen on kehunut toisen korua ja siitä on tullut puheeksi. Mä uskon vieläkin mun...
Ja ne oli vissiin molemmat, ne oli Filippiineltä, että ehkä niillä oli kumminkin ne vähän niin kuin bondas jostain tämmöisistä jutuista.
Niinpä. Ja kyllä sitä yllättävän paljon tietää semmoista hyvän päivän tutuistakin. Niin. Niitä vaan silleen, koska niitä tuu järjesteltyä aivoissa semmoiseen, tämän verran tiedän tästä ihmisestä, niin. Mutta siitä tulee puheeksi. Niin
mutta sun aivoissa on se tieto, mutta se ei vaan niin kuin silleen sun jotenkin
niinpä
muistissa.
Mutta sitten tässä on, se mikä mua nyt vähän harmittaa on se, että jos se, ensimmäinen oikeudenkäynti toki meni jo pilalla, mutta sitten jos se vaikutti vielä siihen, että se vankituomio oli lyhyempi, että jos siihen vaikutti se, että se sen tunnustus oli tommoinen kummallinen transsitila, eikä se, että se olisi, En mä tiedä, koska eihän se valehteli, jos se itse uskoo siihen, että se oli jossain transissa. Mutta niin. Jos siinä olisi joku, että se olisi se kuullut sen puheen, tai jos siinä olisi se, mitä mä epäilen, että se olisi millaista salasuhde ja se on tunnustanut semmoinen sille, niin sitten se olisi voinut saada pitemmän tuomion, jos se olisi kertonut jonkun vähän semmoisen uskottavamman tai helpommin lähestyttävän selityksen, niin olisiko se vaikuttanut sitten siihen tuomioon, minkä se sai lopulta tästä murhasta?
Mä en tiedä, kun se kumminkin sai 14 vuotta, mutta niin. Että sitten se, miksi se istui sitä vaan 5, ei varmaan niin kuin liity noihin asioihin mitenkään, vaan johonkin muuhun, ja mä en sitten löytänyt mitään enempää tietoa.
Mutta tuli ensikertalaisena ja hyvällä käytöksellä. Niin.
Ja ei ollut, että oli niin kuin tyylin tappo, eikä niin. Murha.
Niin, ei ollut harkittu, vaan just silleen ryöstön yhteydessä eskaloitunut.
Niin, mutta mä en tiedä.
Mä en luota mihinkään näihin transitiloihin, mutta sitten tosi just silleen, että siinä on pakko olla joku toinen. Mutta saako sitä ikinä tietää, että mikä se sitten lopulta oli, varsinkin jos se itsekin luulee, jos se itsekin uskoo, että se oli transitila ja ne tuli jostain se alitajunnasta just jostain, että se on muistanut jotain, että se on kuunnellut niitä ja silti siinä on kyllä niin paljon. Entäs, okei, uusi teoria.
Okei.
Se oli itse mukana siinä ryöstössä ja se oli siellä paikalla, kun se tapahtui ja sen takia se tietää kaiken siitä.
Mahdollista. Kaikki on mahdollista. Ja on myös niin kuin sanottu, että se siksi ei uskaltanut ehkä mennä suoraan sille poliisille sanomaan, että hei, tämä showvari on syyllinen, koska nämä asiat, että olisi, että se olisi pelännyt sitä.
Mm.
Ja miettinyt, että entä jos niin kuin se, että se jotenkin ilmiantaa tai raportoi sen showvarin, ei johdakaan sen pidätyksenä tuomioon. Että jos se onkin sitten vaan vapaalla jalalla, niin se kostaa. Että jotenkin parempi muuten nostaa hirveä haloo ja sanoa, että en se ollut minä, vaan se oli Teresita. Jotenkin ohjata silleen epäilykset siihen sen henkilön suuntaan. Niin sit en mä tiedä. Mä koitin miettiä tätä ja mä en tullut mihinkään hirveän järkevään tai tyhjentävään lopputulokseen.
Niin. Ja sit mä mietin äsken kanssa sitä, että okei, jos tää tapahtuisi tänä vuonna, niin sit kun sä näkisit, että sun kumppani alkaa mennä transitilaan, niin sit mä varmaan ensimmäisenä silleen, mäpäs kuvaan tästä videoa ja näytän sille aamulla, että lolkata, mitä sä teit yöllä. Niin sit sekin muuttuisi niin kuin sitä, koska sitten sitä luultavasti olisi tylin tallennetta, että jos on jossain tommoisessa transitilassa. Mut sit tokihan on vieläkin ihmisiä, jotka tyyliin puhuu kielillä kirkossa ja niistä kuvataan videoita ja sitten se on silleen, okei, se vaan esittää, että se puhuu kirkoskielillä. Niin. Että ei se tavallaan muuta sitä.
Jos katsotaan dokkari, missä joku pappi siis manasi jonkun naisen, johon oli mennyt demoni. Ja se oli, siis se oli tosi hurjan näköistä, koska se nainen puhui just semmoisella tosi tyyliin möreillä äänellä, huusi kirkuja ja potki. Niin kuin.
Niin. Uskonnot on villihuume.
Hot take.
Tällaisia uusia mielipiteitä, että olen varmaan aiemmin kuullut tätä. Oliko meillä muuta tähän jaksoon?
Ei vissiin.
Okei. No, meillä voi laittaa sähköpostia huoroputarha@gmail.com tai sitten voi laittaa viestiä Instagramissa tai Twitterissä. Mä oon @paulinakiero.
Ja mä oon @vekepekonni.
Ja sitten meillä on myös meidän podcastin oma Instagram, mikä on ihan vaan @huoroputarha.
Ja.
Kiitos, että kuuntelit.
Heippa.
Heippa.